Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. E foarte posibil ca acest cuvânt de învățătură astăzi să-mi iasă stufos și negeometric. Pentru că m-am gândit peste săptămână la faptul că vine această Sfântă Evanghelie cu care începem, de fapt, postul Crăciunului și fiind un text atât de cunoscut, fiind un text atât de la îndemâna noastră, pentru că e și prima Evanghelie de la Sfântul Maslu, pentru care oamenii în ziua de astăzi au o evlavie deosebită și bine fac, și atunci e un text care aproape îl știm pe de rost. Nu? Da, să încercăm, să vedem. Hai să plec de la faptul că există un cuvânt din literatura duhovnicească, străveche, care spune așa, zice, dacă vrei să te mântuiești, cu întrebarea să călătorești. Deci dacă vrei să te mântuiești, cu întrebarea să călătorești. Interesant, nu? Interesant. Adică asta înseamnă că în orice moment al călătoriei tale să fii capabil să întrebi. Cum ai să călătorești mai departe, cucerind teritorii necunoscute, străbătând, nu cucerind, străbătând teritorii necunoscute, dacă tu nu ai ușurința de a întreba ca să fii ghidat, să ți se arate, să te trimită, să îți deschide ochii asupra unor potești de care habar n-ai, nu? În Sfânta Evanghelie de astăzi ne avem în față un învățător de lege. Foarte greu să ne dăm seama pentru ce trăim noi astăzi, ce ar însemna un învățător de lege. Ai putea zice profesor de religie, prea puțin. Teolog, să zicem, profesor de teologie. Preot. E și nu e. Învățător de lege era o demnitate, o specialitate, era ceva, adică personajul ăsta, domnule, știa legea. Legea lui Moise, legea Vechiului Testament, care era miezul, conținutul, patrimoniul cel mai important al poporului evreiesc. Deci un asemenea personaj vine să întrebe. Aici se deschid două posibilități. Când întreabă cineva, întreabă sincer, și atunci suntem în situația, dacă vrei să te mântuiești cu întrebarea să călătorești, adică adaugi mereu, ești deschis pentru a fi învățat. Te deschizi ca să poți să fii ajutat, să fii învățat, să fii luminat. Sau, dimpotrivă, întrebi așa, dintr-o smerenie jucată, teatrală, joci jocul, nemernicule, ce joci jocul, nu? Dar tu, de fapt, vrei să ispitești pe cel pe care îl întrebi, eventual să scoți în evidență că nu se pricepe să dea răspuns. Ca să iasă în evidență acumularea ta pricopsită. A doua situație, a doua variantă, este aici, în Sfânta Evanghelie, pentru că ne spune Sfântul Luca, ispitindu-l. Când un om întreabă sincer, nu ispitește, îl doare situația aceea din care el întreabă, îl doare, nu-și permite să joace, să se joace. Zice un învățător de lege ispitindu-i, zice, învățătorule, ce să fac să moștenesc viața de veci? Din răspunsul Mântuitorului se vede că i-a văzut falsitatea, și totuși răspunde, din ce se vede lucrul acesta? Din faptul că Mântuitorul îl pune pe el să răspundă. Nu în toate situațiile Mântuitorul îți răspunde cu o întrebare, la care totul să răspunzi ca să arăți că ai știut. De ce ai mai întrebat? Dar aici e necesar acest lucru. De zice, ce scrie în lege? Cum citești în lege? Putea să-l întrebe, ce ai învățat când te-ai dus în America? sau ce ai învățat când ai făcut scufundări, nu știu ce mare sau așa. Nu. Îl întreabă cu lucrurile care țin de identitatea lui. Deci el în societate este învățător de lege. În ierarhia valorilor poporului evresc din acel moment, el era învățător de lege. Ce, bă, băiete, ești învățător de lege, bă. Ce scrie în legea asta pe care tu o înveți? O înveți în legătură cu alții. Tu cum citești? Cum e? Ce citești acolo? Tu când citești, ce înțelegi, mă, învățătorule? Și ăsta răspunde, domnule, răspunde, aici se vede că avem o situație foarte frumoasă. El putea răspunde, păi, când veniți la parastas, neapărat să faceți 10 pachete cu 10 batiste, cu 12 lumânări, cu 7 nu știu ce, cu tare. Putea să răspundă așa, nu? Adică tot de lege ar fi ținut și treaba aceasta. Vedeți că sunt ușor ironic, nu? Vă dați seama. Mă, ăsta răspunde cu miezul lucrului. Nu răspunde cu bagatele. Cu ieftinătăți. Zice, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și sunt patru nivele, așa zicând, formulate pentru relația de iubire față de Dumnezeu. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știm din alte situații că Mântuitorul a confirmat, cum confirmă și acum, că asta este esența, este nucleul celor 10 porunci și al întregii foarte complicate și stufoase lege mozaică. Să iubești pe Dumnezeu din toate etajele astea ale ființei, că mă duc prea mult, mă pierd în detalii, și pe aproapele tău ca pe tine. Și acum vine din nou, personajul zice, și cine aproapele meu, vrând să se îndreptățească? Și aici sunt două posibilități. Cuvântul acesta, îndreptățire, a îndrepta sau te îndrepta, de aici a fi drept, e foarte complex. Noi îl putem amănunți și îl putem analiza și numai la nivel de limbă română. Nu trebuie să ne ducem nici la ebraică, nici la grecească, că nu suntem de nivelul ăla, nu? Ne ajunge limba română. Dom'le, a te îndrepta poate însemna a te îndrepta. V-am îndrept, știi, înțelepciune drept, stați drept. Că asta e poziția care îl onorează pe om, să fii drept, nu? Dar să fii drept în fața lui Dumnezeu înseamnă să ai acces sau cu acest drept al tău tu să începi să înscrii sau să întrupezi verticală la capătul cărei în infinit, acolo, de acolo te privește Dumnezeu. Adică a te îndrepta înseamnă a fi în legătură cu Dumnezeu, înțelegeți? A fi în legătură cu Dumnezeu. Și asta e o verticală și e o dreaptă și o, nu știu cum să mai zic. Deci asta e o variantă extraordinară de care poate am mai vorbit și altă dată, dar poate însemna aici, în caz de fapt, să se justifice. Adică nu era prost ca să nu-și dea seama că Mântuitorul l-a pus să răspundă și a zis, mă, ai răspuns bine, mă, foarte bine, fă aceasta și vei trăi. Mântuitorul a confirmat. Adică tu ai întrebat, dar tu ești doldorat de carte, știi foarte bine cartea. Clar, fă și vei fi viu. Și ca să se justifice. E ca un om care minte și tu îl dai de gol. Și atunci el tot n-are curaj să-ți, bă, iartă, m-am mințit. Am vrut să te păcălesc. Tot încearcă să o scalde, să o mai nu știu ce, încearcă să zice, da, bine, dar uite, totuși am întrebat că nu știu cine e aproapele meu. Nu vreau să trec mai departe fără să accentuez acest lucru. Zice, fă aceasta și vei fi viu. Este primul lucru care îl spune Mântuitorul. Mă, împlinește ceea ce scrie în lege și ceea ce știi. Împlinește-mă. Fă aceasta și vei fi viu. E cu trimitere, dragii mei, că orice cunoscător, deci eu, dacă eu ca preot, dacă am o problemă, am, că eu nu sunt preot autentic 100%. Înțelegeți? Aici și tâlcu. Adică, mă, în ceea ce ești, în ce te prezinți, lucrul ăla trebuie să-l onorezi. Deci tu, dacă ești învățător de lege, nu-i destul să fii un învățător teoretic de lege. Nu-i destul să ai acumulări teoretice, să știi despre, să faci din lege un obiect de învățătură, ci să împlinești, că abia când împlinești, tu poți fi un adevărat învățător de lege. Înțelegeți ce vreau să vă spun? De ce ești creștin? Zici că ești creștin. Păi concretizează condiția ta de creștin, împlinește-o, mă băiete. Împlinește-o, întrupează-o, concretizează-o în lumea aceasta. Altfel rămâne teoretic și nu ai rezultatul care să ceri. Ești numai cu numele. Așa și ăsta. Ești învățător de lege, ai dat un răspuns teoretic foarte bun. Fă! Fă și vei fi viu! Și în final tot acest fă va fi. Tot cu acesta face. Că zice, care a fost aproape? Păi cel care a avut milă. Du-te și fă și tu asemenea. Deci încă o dată, e a doua oară, când îi pune acestui om, îi pune accent, așa zicând, pe biografia lui, pe viața lui, spunând, mă, la tot ce ai acumulat și la tot ce ești și la tot ce poți, ce trebuie ție este să împlinești, să întrupezi. Deci limbajul Sfintei Evangheliei este nemaipomenit. Ca să explice cine este aproapele, Mântuitorul rostește această extraordinar de cunoscută parabolă cu samarineanul milos. V-am atras permanent atenția și iertați-mă dacă repet lucruri spuse în alți ani, că cu acest text noi intrăm în postul Crăciunului. Acest text ne pregătește pentru ca să putem stabili, uite, de pe acum se pune problema, o legătură lăuntrică cu tema întrupării Mântuitorului Hristos, cu venirea și nașterea Mântuitorului Hristos în lume, în istorie, în concretul vieții și civilizației pământești. Venirea lui este parabolizată, este simbolizată de această parabolă a samarineanului milos. Fiecare detaliu folosit în această parabolă are trimitere către Mântuitorul Hristos. Fiecare. Deci nu e timpul, nu e momentul, că eu trebuie să trag alte concluzii din predica de astăzi, dar eu citind, m-aș fi oprit la fiecare amănunt să spun, uite mă, uite cum face trimitere la Mântuitor, uite lucrul acesta din parabolă, trimite la Domnul, trimite la Domnul, trimite la Domnul venit în lume și celelalte. Vă aduc aminte, îmi permit lucrul acesta să vă aduc aminte, că imaginea aceasta, călătorul vine de la Ierusalim la Ierihon. E păcat că nu știu la ce altitudine este Ierusalimul. Nu știu la ce altitudine este, geografică, nu? Ca să putem face socoteala, pentru că de la nivelul Mării Mediterane, această zonă în care este Ierihonul și în imediata vecinătate este Marea Moartă, sunt 400 de metri aproximativ sub nivelul mării. Deci, Mântuitorul nu se joacă cu aceste istorioare, nu se joacă. Călătorul coboară amărâtul de el în fundul pământului, așa zicând. Drumul vieții lui este un drum coborător, dar nu așa cum am coborât noi de la Valea Doftanei către Câmpina, ci abrupt, puternic, cu o diferență de nivel extraordinară înscrisă pe o lungime relativ mică. E imaginea vieții pământești a omului. E imaginea călătoriei omului pe pământ. Omul coboară, dragii mei, omul nu urcă. În obișnuitul situației, omul coboară și tot coboară până în subuman. Nu rămâne la nivelul mării, nu rămâne la uman. Nu rămâne la orizontală care ar fi preferabilă, nu. Omul este abonat la coborâre care se duce dincolo în infinitul negativ, așa zicând, coboară în subuman. Și în această coborâre nu-l ajută nici popa, nu-l ajută nici crâznicul. Limbaj de Ardeal, iertați-mă. Nici preotul, nici paracliserul. Nu-l ajută nici preotul, nici levitul. Nu-l ajută. Nu-l ajută instituția, înțelegeți? Nu-l ajută situațiile astea așezate și care funcționează mecanic și așa mai departe. Îl ajută o ofertă care vine de la țigan, vă spuneam și altă dată. Iertați-mă pentru speculez mentalitatea noastră și așa. Adică vine de la marginali, de la cei de la care nu te aștepți, de la cei pe care îi consideri sursă de spurcare, de spurcăciune. De acolo vine salvarea. Ăla dovedește, samarinarul dovedește o superioritate extraordinară pentru relația cu omul. El vine și toate ale lui le pune în slujba celuia și așa, și de aici încolo îl vezi pe Mântuitorul Hristos, venind cine știe de unde și coborând ca să însoțească pe acest amărât și să-i dea o șansă. Nu merg mai departe, e o temă extraordinar de bogată și de deosebită. Unde vreau eu să mă întorc? Dom'le, vreau să mă întorc la ceva ce nu se întâmplă și visez și eu că s-ar mai putea întâmpla încă în timpul vieții mele. Dar visez așa, am dreptul să visez. A interzis cineva visul? Încă nu, încă nu. Deci eu visez la situația în care eu în tinerețe am fost. Și cu mine au fost toți colegii de general, toți, în general. Adică deschiderea asta față de ceea ce au acumulat cei de dinainte. Dom'le, noi în școala noastră și în felul nostru, iertați-mă că acum ridic în slăb generația mea, nu? N-am fost cum sunt tinerii de astăzi. Noi aveam o anumită smerenie față de câștigurile și realizările pe care le făcuseră înaintașii. Faptul de a merge la școală era un lucru normal, te duceai să înveți ceea ce tu nu știi și ceea ce alții știu foarte bine și dacă îi rogi, te învață. Adică cu întrebarea să călătorești. Întrebi, Doamne, ce să fac ca să cu tare și cu tare? Și cu asta acumulezi. Această deschidere și această întrebare nu mai vine. Nu mai vine, nu te mai întreabă nimeni. Nu te mai întreabă copiii, nu te mai întreabă nepoții, nu te mai întreabă nimeni de nimic. Nici pe mine, nici toată generația pe care o reprezint sau o reprezinte cei mai bătrâni decât mine, cei mai puțin mai tineri decât mine. Nu mai are lumea nevoie de noi. Dar nu acum vă spun asta că sunt supărat, acum mine se plâng, că nu are lumea nevoie. No, nu așa. Ci pentru că se rupe ceva. Este ca și când roata inventată de foarte multă vreme și situațiile sunt de așa natură că își propun să inventeze roata, ca și când planul înclinat și roata și pârghia și toate cele mai simple mecanisme, nu? Să le inventeze după ce ele au fost bine, mersi, folosite mii de ani. Din cauza aceasta, simplitatea și superficialitatea care se instalează este înfricoșătoare. Alexis Carrel, aduceți-vă aminte cam când învățam și studiam pe Alexis Carrel, ne aducem aminte de faptul că el cu felul radical în care își punea problemele, nu? Spre jumătatea secolului 20, spunea, nu se poate într-o generație, într-o viață de om, nu se poate să rezolvi tainele, nu se poate să cucerești mare lucru. De aceea este extraordinar de important să se transmită ștafeta. Pentru taina omului ce este important să se creeze acumulări conștiente, organizate, bine puse la punct, în care generația asta de cercetători ajung aici, vin următorii școliți de ăștia și duc mai departe, că primii mor, normal. Au o viață de 70-80 ani, cel mult, nu? Și așa mai departe. Și se poate spera că în decurs de niște sute de ani poate fi urmărit omul ființă vie, omul ființă necunoscută, în condiția lui individuală și mai ales în condiția lui socială, în condiția lui de ființă comunitară, să-l vezi ce e, cum funcționează, să-ți dai seama ce derapaje și ce distrugeri se petrec în ființa umană, în patrimoniul ei natural, hai să zic așa, datorită faptului că omul trăiește în bloc, că sucește de buton să aprinde lumina, sucește de buton și vine apa caldă, are o temperatură permanentă aceeași, 20 de grade, 21 de grade, cât îți place ție, cât place pielii tale, este complet ferit de diferențele de temperatură sau nu mai e pus în situația cum fiul meu, după ce a citit cartea acelei evreice sau evreu, așa zice, omul este culegător, vânător, călăgător și așa, nu? Și că pentru asta ai făcut și mușchii lui și gutare și gutare și așa mai departe. Și dacă nu e pus în situația să fie culegător, vânător, cu alergături, cu cățărări, cu nu știu ce, ce face? Se degradează. Degradarea asta s-o poate constata medicul și să spună, domnule, o ființă umană care trăiește în condiții prea comode, în care are de toate, în care îi se dau de toate, în care el nu apucă să simtă ce este foamea și deja oferta de mâncare este extraordinar de bogată în fața lui, la ce tip de degradare psihosomatică, sufletesc, trupească, spirituală, se poate ajunge? Că altfel, într-o generație de oameni, ce putem face? Și în momentul în care și amărâta asta de acumulare pe care o face cultura, să zicem, o face omul, o face biserica, o fac oamenii, nici ea nu mai este material pe care să-l învețe cel tânăr, pentru că cât de cât să plece de la un punct, să ducă și el mai departe, să aibă și el o contribuție la ce? La ceea ce s-a făcut deja, la ceea ce s-a făcut deja. Nu să încep de la zero, cum începem noi, bezmeticii românii, permanent începem de la zero, de 30 ani tot începem de la zero. Să nu poți avea acumulări. Cum au făcut ea catedrale în Occident? Cum au putut face catedrale și cum au putut fi ei statornici sute de ani? Societăți diferite, regi diferiți, politici diferite și așa mai. Cum au putut fi ăia statornici? Pe un proiect. Pe un proiect, domnule, comunitar. Nu proiectul lui X, nici al lui Moga, nici al lui Y, nu un proiect al unui om, un proiect comunitar. E școală mare, dragii mei. Asta e școală mare, deosebită. Să poți să respecti acumulările generațiilor de dinaintea ta, să te duci mai departe. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că mă activează lăuntric situația aceasta de a pune întrebare cinstit, sincer. Să pui întrebare, Doamne, ce să fac să mă mântuiesc? Ce să am ca să am viață veșnică? Care e nuanța pe care o bagă Domnul? Și mai bag și ideea asta și gata. Care e nuanța? Comunitară. Comunitară. Deci în niciun caz desăvârșirea și viața veșnică nu este rezultatul unei strădani pe care faci tu în carapacea ta, în carcasa ta, în pielea ta, în ființa ta individuală, cu sufletul tău, cu lumea ta lăuntrică, cu lumea ta virtuală, cu visele tale, Părinte Boga, cu nu știu ce. Nu! Trebuie să fii în stare să te deschizi și să fii aproapele cuiva. Să ai sentimente față de aproapele tău. Cine e aproapele tău? Acum iar ating niște lucruri și s-ar putea să vă enervez pe unii. Aproapele tău poate să fie copilul curd sau femeia curdă sau islamiștii, ce știu eu. Dar care sunt băgați între granița dintre Belarus și Polonia și celelalte țări de acolo. Am o problemă, pentru că eu nu m-am putut duce în Belarus ca să găsesc mormântul bunicului meu. Am o problemă, domnule! O problemă personală cu care privesc într-un anumit fel lucrul acesta. Deci, ăia sunt niște oameni, i-a păcălit cineva, nu știu ce, dar ăia sunt niște oameni care au nevoie de căldură, au nevoie de mâncare, au nevoie de nu știu ce, au nevoie de o protecție, cineva să ilumineze. Bă, bezmeticilor, unde vă duceți într-o aventură? La ce riscați, nu? Sau te gândești? Elon Musk. Dacă și-ar pune problema, cine-i aproapele meu? Cine-i aproapele meu? Deci ar putea să se gândească că la miliardele pe care le are, sunt foarte mulți care n-au de mâncare. Se poate gândi la felul acesta. Aproapele tău e omul care are nevoie de tine. Deci faptul ăsta că Mântuitorul deschide această pagină pe care se definește împlinirea omului și o deschide în felul acesta, că tu n-ai cum să ajungi la o perfecțiune personală în tine însuți într-un fel de motocosire, cum spunea părintele Arsenie Boca, fratele meu, ce bă, tot motocosești acolo, știi? Adică cosești cu motorul, știi, într-o egalitate perfectă, cu coasa manuală, cu totul altceva. Motocosești în interior și îți se pare că faci din tine un juvaergiu, un juvaier, și te duci în fața lui Dumnezeu și, Doamne, Tu ești marele juvaergiu, uite, apreciază diamantul ăsta nemaipomenit care este. Nu, mă! Trebuie să fii capabil să vezi nevoia din jurul tău. Și acolo unde să înscriu asemenea fapte, în care cineva vede nevoia din jurul lui și poate da curs unor gesturi referitoare la așa ceva, acolo e creștinism, acolo e Mântuitorul Hristos. Că el asta spune, că lucrul acesta, samarinarul milos și așa, e un fel de hârtie de turnesol pentru ceea ce înseamnă creștinătatea sau ceea ce nu reușește să fie creștinătate. Fica mea ar fi zis, n-a putut tata, a tot dat târcoale cu avionul pe aerodrom și n-a putut să aterizeze. Am putut să aterizez și v-am spus dumneavoastră niște lucruri și patetic și normal, dar niște lucruri pe care dacă vă gândiți la ele mai departe, în mai multe direcții, dumneavoastră puteți face proprii pași în această direcție, în diversele direcții care vă convin, nu? Pentru ca să ne pregătim pentru Crăciun și să ne dăm seama că Mântuitorul Hristos are niște așteptări foarte concrete de la noi. N-are așteptări să fim diamante extraordinar de bine șlefuite în fața Lui cândva la final, ci să fim capabili să avem sentimentul ăsta că avem în jurul nostru oameni care sunt apropiații noștri, apropiații noștri pe care îi putem ajuta. Ceea ce înseamnă că la Domnul când ne vom duce, ne vom duce de mână cu ei. Sau s-ar putea ei să ne ia pe noi de mână și să ne prezinte acolo la Domnul ca pe protectorii lor. Amin. Amin.